Ágætu hlustendur, þessi þáttur er beint framhald af síðasta þætti. Við erum stödd út á sjó á bryggskipinu Pílagrímnum. Það er komið fram á haustið 1834 og Pílagrímurinn er á siglingu frá Boston í Bandaríkjunum og leiðinni suður fyrir Suður-Ameríku. Síðan mun leiðin liggja til Kaliforníu. Um borð er 19 ára háseti Richard Henry Dana og það er hann sem skrifar þær minningar frá þessari sjóferð sem ég var að lesa úr í síðasta þætti og ætla sem sagt að halda áfram í þessum. Þar eð nú hefur verið langur kafli góðviðra, skrifar Richard Henry Dana, án þess nokkuð hafi borið til tíðinda eða rofið tilbreytingarleysið, þá gefst mér tröðulega betra tækifæri til að lýsa skildunum, skipulaginu og siðvenjunum á amerísku kaupfari, en um þetta allt var skipið okkar ágætt sýnishorn. Í fyrsta lagi er skipstjórinn um borð einvaldsherra, nokkurs konar Lord Paramount. Hann gegnir engum vökustörfum. Hann kemur og fer hvar og hvenar sem honum þóknast og er algjörlega sjálfráður allra gerða sinna. Skipunum hans verða allir að hlýða til hvers sem er skilyrðislaust og umyrðalaust, jafnvel æðsti undirmaður hans. Skipstjórinn hefur vald til að svifta æðstu undirmenn sína stöðvira jafnvel kúa þá til að gegna hásetastörfum. Á skipi sem enga farþega flyttur, nýheldur farmstjóra eða innkaupavörð, er skipstjórinn með öllu einmana og á sér enga félaga nema eigin tign sína og virðuleika. Honum verður því fátt til fagnaðar, nema hann sé þá eitthvert afbrigði sinnar stéttar, annað en meðvitundina hinn mikla mátt sinn og algjört vald sitt og öðru hverju ánægjuna að beita því. Forsætisráðherra hins einvalda skipstjóra, hinn opinbera málpípa hans og framkvæmdastjóri í krafti siglingalagana er svo yfirstýrimaðurinn. Hann er næstráðandi, æðstur allra þegnanna, reiðastjóri, aðal siglingafræðingur, stefnuvörður og merkjastjóri. Skipstjórinn tjáir honum vilja sinn framkvæmdir og lætur hann einan að fá þeim framgengt og líta eftir því að þær fær ekki í handaskólun. Ber hann ábyrgð gagnvart skipstjóra á því að allar skipanir séu sómasamlega af hendi leystar. Stýrimaðurinn, en svo er hann ævinlega nefndur par excellence, gætir einnig leiðabókarinnar og færir inn í hana og gerist með því ábyrgur gagnvart eigendum skipsins og tryggingastofnunum. Hann er einnig nokkurs konar forsjón skipsafnarinnar og þó með nokkrum hætti jafningi þeirra sem getur tekið þátt í spaugið þeirra og gamni því skipstjóri lítur aldrei svo látt að bregða á gamanmál með sínu fólki. Og enginn hirðir undirstýrimann. Því er það að þegar yfirstýrimaðurinn gerist svo lítillátur að skemmta hásetum með ruddalegu og gamni eða áreitni og skensi, þá þykir öllum skilt að hlæja eftir bestu getu. En undirstýrimaðurinn er eins og menn segja hvorki fugl né fiskur, hann er hvorki yfirmaður né undirgefin. Og hásetarnir líta undirstýrimanninn tæplega eins og yfirmann, en það hefur hann sömu skildum að gegna á þeir. Hann er skildur til að klífa í reiða og rifa og hefla segl með hásetum. Hann verður að grubla í byki og tjör og sullast í siglugrút eins og þeir. Hásetarnir kalla undirstýrimanninn þjón skipsafnarinnar. Það er honum berað að afhenda þeim eða rétta þeim upp í hendurnar allt sem þeir þurfa að nota við dagleg störf, svo sem hamploga, vafþráð og þessáttar. Undirstýrimanni ber og að hafa umsjón með og bera ábyrð á bátsmannsgeymslunni, en þar eru geymd öll starfstæki, svo sem vafkylfur, stönguljárn og fleira og fleira. Skipstjórinn ætlast til þess að undirstýrimaðurinn haldi virðingu sinni, láti skipshöfnin að hlýða sér og haldi uppi aga og reglu, enda þótt ekkert samband sé á milli hans og yfirstýrimannsins og skilda undirstýrimannsins sé í rauninni að vinna hásetastörf. Hann er maður lítilsmegnugur en mikils er af honum krafist. Kaup hans er þó helmingi herra en venjulegs háseta og hann sefur og borðar í káetinni. En með því að skilda hans krefst þess að hann sé á þyljum uppi hvenar sem er, alla sína starfsvöku, þá neytir hann því sjaldan matar fyrir en stýrimaðurinn og skipstjóri hafa lokið máltíð. Það er að segja, hann fær leifarnar. Brytinn er svo þjónn skipstjórans. Hann er einráður í búrinu. Enginn fær að stíga þangað fæti, ekki einu sinni yfir stýrimaðurinn. Stýrimanninum er því oft í meiralagi í nöp við Brytann. Hann er ekki ánægður með það að nokkur sé á skipinu annar en skipstjórinn sem vald hans nær ekki til. Skipshöfnin, það er hásetarnir, telja Brytann ekki í sínum flokki og er hann því algjörlega seldur undir náð og miskun skipstjórans. Matreiðslumadurinn eða kokkurinn er hins vegar nokkurs konar verndardýrlingur hásetana og sá sem náð hefur hylli þeirra getur fengið þurrkaða hjá honum vellinga sína eða sokka og má skjótast inn í eldaklefan á næturvökunni til að kveikja þar í pípunni sinni. Þessir tveir virðingarmenn, auk timbursmiðsins og seglagerðarmannsins, ef einhver eru allir vöku frjálsir, þurfa sem sagt ekki að standa vaktir, en vinna þar á móti daglangt en sofa allar nætur, nema svo beri til að allrar áhafnarinnar undan tekningar laust sé þörf ofanþylja. Ásettum er skipti í tvo flokka, svo jafnt sem verða má. Eru flokkar þessir kallaðir vöku deildir. Eru önnur deildin kend við bakborðskipsins og stýrir henni yfirstýrimaður, hinni deildinni stjórnar undirstýrimaður og er hún kend við stjórnborðskipsins. Skiptast þær á vöku þjónustu þannig að hvorum sig vinnur 4 klukkustundir í senn og hvílist þá sú sem ekki er að starfi. Það er svo ekki úr vegi að skýra þeim sem aldrei hafa verið í förum til sjós frá hundavökunum svo nefndu. Þær eru settar til þess að ekki komi alltaf sami vinnutími sólarhringsins á sömu vökudeild. Til þess að því verði framgengt er síðdegisvökunni frá 4 til 8 skipt í 2 tveggjastundavökur. Hinn fyrri stendur yfir frá 4 til 6 en hinn síðari frá 6 til 8. Með þessu móti er sólarhringnum skipt í 7 vökur í stað 6 og skiptast í tímabil sólarhringsins jafnt á báðar vökudeildir. Þar eð hundavökurnar standa yfir í ljósaskiptunum eftir unnið sameinlegt dagsverk allra skipshöfnar og áður en næturvökurnar hefjast. Þá er venjulega öll skipshöfnin ofanþylja báðar þessar hálfvökur ef gott er veður. Þá gengur skipstjóri sér til hressingar skutþyljur kulborðsmegin en yfir stýrimaður skutþyljur hléborðsmegin. Undir stýrimaður heldur sig á miðþyljum kulborðsmegin. Brytinn hefur þá lokið störfum í íbúð skipstjóra og sest á tal við eldamanninn inn í eldhúsinu og reykja þeir þar pípur sínar. Hásetarnir sitja á akkerisvindunni eða liggja á stafnþyljum, reykja pípur sínar, syngja eða segja sjóferðasögur ævintýri farmanna, unnsinn 8 vökuslögin hveða við. Skriðmæli er þá kastað, kvöldvöku sveitin tekur við starfi, skipturumenn við stýrið, eldhúsin er læst og þeir sem ekki er á starfsvöku hverfa undir þyljur og taka á sig náðir. Áður en ég lík þessum skýringum er ekki úr vegi að skilgreina hvað áttir við með dagsverki og hins vegar að leiðrétta miskilning þeirra sem ekki er tekja til farmennsku ævi og kjör hásetana. Mjög er algengt að heyra fólk spyrja, hafa sjómenn ekki lítið að gera á langferðasiklingum? Hvað er hægt að finna þeim til dundurs allan þennan tíma? Þetta er í rauninni eðlilegur miskilningur, enda ósku algengur. En þennan miskilning þrá allir farmenn að fá leiðréttan. Þar er þá fyrst frá því að segja að skipsægin krefst þess að hver maður sem á starfsvöku er hafi ætíu nóg fyrir stafni. Þó má undanskilja næturnar og sunnudagana. Á öðrum tímum kemur ekki fyrir að nokkur maður sem hefur starfsvöku sjáist hangsast iðjulaus á þilfari, sitja eða halla sér fram á borðstokkin. Það er beinlínis skild af ökustjórans að sjá svo að aldrei falli nokkrum manni verk úr hendi. Jafnvel þótt ekkert væri annað að gera en berja og skafa ríkið af akkerisfestinni. Það er áraðanlega hvergi til ríkisfangelsi sem heldur föngunum stranglegar að verki, nýja gætir þess betur að þeir slæpist ekki svo mikið sem andartak. Ekkert samtal leifist milli háseta meðan þeir vinna á þilfari og þó oft vilji út af þessu bera, sérstaklega er þeir vinna í reiða eða eru einhver staður í náinni samvinnu við einhvern starfa, þá slær öllu í dauða þögn ef yfirmaður nálgast. Hvað vinnubröðin snertir og störf þau er hásetarnir inn af höndum verða þau tæplega gerð skiljanlega í orðum öðrum en þeim sem hafa sjálfur verið í förum. Þegar ég hóf farmennsku og lagði úr höfni í fyrsta sinn hafði okkur stöðugt og reglubundið verið haldið að verki fyrstu 2-3 vikurnar. Áleit ég að þessi vinnuharka stafaði að því að kefst væri við að koma öllu í siglingafært ástand og því starfi myndi svo bráðulega ljúka. Og þá yrðu engin önnur störf að ráði, önnur en þau sem tilheyrðu siglingu skipsins, svo sem að hagræða seglum og gæta algengra vökustarfa. En aldrei lindi önnum í heilt ár, og þegar 2 voru garð gengin, þá voru samt engu minni verk fyrir höndum borða en við upp af fararinnar. Því hefur oft verið haldið fram að seglskipinu sé líkt farið og kvenn úrinnu. Hvortvekja sé alltaf í ólagi. Þegar látið er úr höfn þarf að koma hásegla búnað í lag. Allan lausa reyða þarf að athuga nákvæmlega og sé á einhverju reypi veila þá þarf að draga það úr hjólöldum og þræða nýtt í staðin. Þá er allur fasta reyðin nákvæmlega athugaður, bættur og endur nýður á margvíslegan hátt og allstaðar þar sem hinn er óteljandi hlutir, svo sem kaðlar, stægir, rár og siglhlutar, valda núnings sliti eða láta ásjá af núningi eða hafa tærst, þar er komið fyrir svo kvöluðum núnings hlífum. Eru þær margskonar og gerðar með ýmsum móti, svo sem tjörudúksvöfum, hampsnærisvöfum, tréflegum og þinnlum. Í þessar hlífar er notaður hverskins kaðalúrgangur, hampsnæri, hamplopi, benslasnæri, kaðlatása og er hér fátt eitt upptalið. En hér við bætist líka öll sú vinna sem felst í að tjarga, bera á feiti og olíu, gljá, mála, skafa og fága sem allt er talið til skildustarfa og nauðsynlegt á löngum sjóferðum og haftir í huga að allt eru þetta störf sem inna þarf af höndum í viðbót við lögbundin vökustörf nætur, þjónustuna við stýrið, reiðastarfa, svo sem að bensla, segli eða hefla, akaseglunum og rám til samræmis við leiði og stefnu skipsins, fjölgaseglum eða fækka, draga, toga, kippa, rykkja og hamast á köðlum og dragreipum, klífa upp allan reiðan, rár og siglur og hafi menn á þessu þekkingu þá munu fáir að athuguðu máli spyrja lengur hvað geta farmenn fundið sér til dundurs á langferðum heimshöfin. En þykir nú útgerðarmönnum, kaupmönnum og skipstjórum ekki nóg aðhafst, þá geta hásetarnir lagt lífið í sölurnar til að inna af höndum skildurnar í ofsaveðrum, kulda og rakningum og þeir hafi ekki unnið fyrir þessu 12 dollara mánaðarkaupi sínu, svo saltkjötinu og beinakeksinu. En af mánaðarkaupinu verða þeir sjálfur að klæða sig, en þá eru þeir látnir tæja hamp út í það óendanlega. Og svo er venjulega styðja þeirra þegar rignir því þá er ógjörningur að vinna við viðgerðir á reiðanum. Og þegar keirur úr hófi fram úrkomuna svo að regnið fossar niður eins og steift sé úr fötu, þá er hásetunum dreift til og frá skipið til hamtásu í stað þess að lofa þeim að leita sér skjóls, tala saman eða eiga náðuga daga. Ég hef verið vitni að því að kaðalbútum er komið fyrir víðsvegar ofanþylja til þess að láta hásetana dunda við frekar en sitja auðum höndum í helli dembum sem tíðastar eru á miðbugssvæðinu. Yfir menn margra skipa sem leggja tilbúin til langferða eru svo fundvísir á verkefni handaskepsöfnum sínum að þeir síga þeim jafnvel á akkerinn til að lemja af þeim ríð og óreinindi. Þetta er oft gert í raun og veru og ríðbarðar akkerisfestarnar. Fíladelfíu trúarjátningin til sjós hljóðar svo: sex daga skalt þú verk þitt vinna og vinna eins og orkan leifir, en sjöunda daginn þá skalt þú fága þilfærið og ríðberja akkerisfestina. Slík verk sem nú hafa verið nefnd eru vitanlega ekki unnin á Hornhöfðasvæðinu eða sunnan við Góðrarvonarhöfða, né heldur á nyrstu eða síðstu slóðum sæfarenda, þar sem veður eru sérlega válind. En verið hef ég vitni að því að þilfarsþvottur, samskonar og líst hefur verið hér að framan, hefur verið fyrirskipaður og framkvæmdur í veðurlagi þar sem allt hefði sílað ef ferst vatn hefði verið notað til ræstingarinnar. Og þetta samaskipti var öllum skipað upp um reiðan til viðgerðarstarfa þegar við vorum klæddir skjóltreyjum og þó svo króklopnir úr kulda að við gátum alla valdið og því síður beitt stönguljárnum okkar. En nú vorum við komin að miðbaug og það leiti var öllum skipferjum orði ljóst fyrir nokkru að undirstýrimaðurinn, sem Forster hét, var hirðulaus náungi og hefði mesta letiblóð og sjómaður var hann engin. Skipstjóri var mjög óanægður með þjónustu hans. Öllum var kunnugt vald skipstjóra í þessum efnum og bjókust allir við að fyrri eða síðar kemi til árekstra milli undirstýrimanns og skipstjórans og að slíkt hefði í för með sér alvarlegar afleiðingar. Forster, sem ávarpaður var herra eins og verabeir, samkvæmt stöðu hans, var í raunin ekki nema hálfur maður til að gegna stöðu sinni. Hann hafði aldrei verið í langferðum en ráðist til skyndiferða við og við, en dvalið svo langdvölum heima hjá sér milli ferða. Faðir hans, sem var allvel efnaður, hafði ætlað sér að setja son sinn til mennta, en sækir leti hans ómennsku var hann ráðin á verslunarskip og átti að freista þess að gera þar úr honum mann. En það tókst ekki. Forster var ólíkur mörgum þorparanum að því að hann gat aldrei orðið dugandi sjómaður. Það er ekkert sjómanns efni í honum, var sagt. Hann var eittir að yfirmanna sem skipstjórun hafði óbeit á og vantreisti, en hásetarnir fyrirlitu. Forster hafði það til siðs að segja hásetum langar skrumsögur af sjálfum sér. Hann fann mjög að athöfnum og framkomi skipstjórans, brá oft á leik með léttadrengjunum og rakaði því öllum aga hjá honum dag frá degi. Slíkt framferði þess sem á að halda uppi aga meðal háseta vekur grunnsemdir og tortryggni hjá skipstjóra og er óviðkunnanlegt fyrir hásetana þegar til lengdar lætur. Þeir kjósa heldur athafna saman og árvakran yfirmann sem ekki sækist svo blákalt eftir vináttu eða nánari kunningskap við undirmenn sína. Meðal annara ágalla Forsters var sá að hann lét það oft eftir sér að sofna út frá vökustjórn. Að þessu hafði skipstjóri komist og tjáðunum þá í fullri alvöru að hann yrði rekin úr stöðu sinni kemi slíkt fyrir oftar. Til að koma í veg fyrir að Forster svæfi á þyljum uppi var skipun gefin að rífa skildi hænsnabúrin á skutþyljunum því skipstjórin settist aldrei þegar hann var á þyljumstattur og leiði stýrimönnum heldur ekki að gera það. Aðra nótt frá því er við sigldum yfir miðbaug vorum við stjórnborðsliðar á starfsvöku frá 8 til 12 á miðnætti. Mér bara að stýra síðara helming vökunar. Það hefði gengið á með dembum og byljaköstum allt kvöldið og skipstjórinn gaf Forster skipunum að gefa nánari gætur að veðrabrigðum. Skömmu eftir ég hafði tekið við stýrinu varð ég þess var að herra Forster gerðist greinilega ansi sifjaður. Loks kom þar að hann lagðist endilangur á stiga skýli káetunar og var þegar sofnaður. Skömmu síðar gekk skipstjóri á þilfar og fór hljóðlega. Hann staðnæmdist við stýri hjá mér, leit á áttavitan og athugaði stefnu skipsins. Eftir stundarkorn varð stýrimaður var við nærveru skipstjóra en lét sem hann vissi ekki. Fór hann nú að raula fyrir munni sér og blístra til að láta heyra að vel væri hann vakandi á verðinum. Stóð hann svo upp, gekk fram á miðþilfar án þess að líta við og skipaði að leysa hásegl stórseglunar. En þegar hann sneri aftur og vildi ganga á skutþeljur, þóttist hann verða hissa á að sjá skipstjóra á þilfari. En ekki stóðaði það, skipstjóri lét ekki blekkjast. Hann fór þegar að ausa yfir manngarmin ókvæðis rokaskömmum á gamla og kunna sjómannavísu. Þér eruðu helvískur húðarletingi einskisnýtur skítbuxi og erkiþorpari. Þér eruðu ekkert, ekki maður, ekki stráklingur, ekki dátu og allra síst sjómaður. Þér eruðu einskisnýtur hlutur á skipsfjör. Þér vinnið ekki fyrir saltinu sem þeir getið einu sinni. Aðrar og ennþá lélegri skammir fylgdu sem hér verða ekki taldar. Og þegar veslingsræfillinn hann Forster hafði meðtekið alla gobluna, þá var hann sagt að snauta niður í klefa sinn, en skipstjóri tók vökustjórn í hans stað. Þegar slegin voru sjö vökulög að morgni voru allir hásettar kallaðir á þilfar og þeim tilkynnt að Forster væri ekki lengur yfirmaður á skipinu og okkur væri frjálst að kjósa úr okkar hópi mann í hans stað. Það er venja skipstjóra þegar svona stendur á að bjóða hásetum þetta og það er reyndar stjórnviska út af fyrir sig því skipshöfnin álítur að sér beri réttur til valsins hafi þarna kosningarétt og gengst upp við að skipstjórin skuli láta svo lítið að muna eftir því. En áhöfnin veit þó eigi að síður að skipstjórans úrskurði verður hún að hlýta. Eins og vanalega neituðu hásetar því að takast hann vanda á hendur að velja í embættið. Þar eða þeir getu þá aldrei undan manninum kvartað og bæru ábyrð á honum ef hann reyndist illa. Fólu þeir því skipstjóra valið. Nefndi hann til starfans ungan og vaskan háseta, greindan vel, ættaðan úr nágrenni Kennybecks. Hann hafði verið á langferðasiglingum til Kanada. Skipstjóri mælti á þessa leið. Ég tilnefni Jim Hall, hann er nú undir stýrimaður á þessu skipi. Ykkur ber að hlýða honum eins og þið myndu hlýða mínum fyrir skipunum og munið að hérðin í frá er hann Herra Hall. Forster greið flutti nú fram í til hásetan og var hann nú orðin einn af oss og misti herratitilinn. En ungi hásetin Jim varð nú að Herra Hall og tók sér bólfestu í umhverfi nývaparanna og tebollana. Sunnudagurinn 5. október. Okkar sveit var á morgunvöku. Er sæmilega bjart var orðið af degi kallaði einn hásetinn framan af stafnþyljum Landsýn. Það var mikill hreimur í rödd hans og auðheyrt að honum var mikið niðri fyrir. Þetta óp hafði ég ekki heyrt fyrir og skildi ekki í fyrstu við hvað hann átti, en ég var þess fljótt vísari með því að líta í sömu átt og allir aðrir að landa varð greint á kulborða. Þar djarfaði fyrir óskýrri, dökkri rönd. Við snöruðumst til að taka saman háseglin og skipinu var beitt upp til lands. Þetta var gert til að fá ákveðna vitneskju ákveða lengdar gráðu við værum stattir. Eftir sjóru skipsins vorum við á 20-50 gráðu vestur lengdar en samkvæmt staðarákvörðun skipstjórans áttum við að vera miklu mun vestar. Hafði hann verið skeið verið í vafa hvort væri jólagi, sjóúrið eða sextungurinn. Það kom í ljós að sjóúrið var í megnasta ólagi og fór versnandi en það var það ekki notað eftir þetta. Þegar nær dró ströndinni kom í ljós að við vorum beint framundan Pernambucao höfn á ströndum Brasilíu. Í sjónaukanum mátti greina húsaþökin og stóra kirkjubyggingu og bæinn Ólinda. Við sildum framhjá utan við hafnarminnið í því að stórt bryggskip með fullum stórskipareiða sigldi inn í höfnina. Klukkan 2 síðdegis snerum við svo aftur til hafs og síðan suður á bóginn fyrir blásandi byr og sólarlag vorum við úr landsýn. Hér sá ég í fyrsta skipti hinn að frumstæðu farkosti indíánana, flotabátana, svokalluðu, eða katamarana. Skrokkar þeirra eru ekkert annað en saman reyrðir trjábólir, á þeim er eitt stórt segl og geta þeir verið all örskreiðir og, þótt undarlegt með yfirðast, sagðir góðir í sjó að leggja, sáum við all marga báta af þessu tagi. Voru sumir einsmannsför en aðrir tveggja eða þryggjamanna. Sigldu þeir ótrauðir til hafs undir nóttina. Róa indjánar fleitum þessum til fiskjar og að því að á vissum tímum árs ríkja þarna staðviðri, þá láta þeir gamminn geisa og virðast ósmeykir þótt langt sé sótt á þessum litlu bátum. Er ólinda var rauksín, var stefnan svo tekin beint á hornhöfða. Bar nú ekkert til tíðinda fyrir en komið var til mótsvið minnilega platafljóts, en þarum slóðir eru tíð ofsa rok af suðvestri. Eru stormsveipir þessir nefndir Pamperos, valdaðir oft miklu tjóni við fljótsminnið og gætir áhrifa þeirra alllangt til hafs. Hefjast þeir oft með skæðum þrumuveðrum. Lagði skipstjóri stýrimönnum ríkt á hjarta að hafa góða gát á öllum veðurfarsbreytingum og sæju þeir bregða fyrir eldingarlifturum í suðvesturátt, þá skildi óðara unnið að því að fækka seglum. Við urðum fyrst varir veðrabrigða á starfsvöku okkar. Ég var á ferðlum miðþilfarið og var ég á því að ég hefði séð leftri bregða fyrir til hlés. Gerði ég undir stýrimanni aðvart og kom hann þegar og litaðist um. Mikill sorti var í suðvestri og eftir svo sem 10 mínútur sáum við mjög greinilega leftri bregða fyrir í fjarska. Fram að þessu hafði vindur verið af suðaustri, en nú slétt lingdi allt í einu. Við þustum strax í reiðan og tókum saman háseglin og bramseglin, tókum inn framhyrnu, gáfum eftir og skautum stórsegls og greipir ársegls, ókum aftur rám til undanhalds og býðum þess sem verða vildi. Skuggalegur misturbakkin ferðist óðfluga nær og yfir honum hnykluðust bólgin og blásvört óveðurský. Huldist brátt allur sjóndeildarhingurinn í suðvestri svo að hvergi rofaði fyrir stjörnu sem tindruðu þó skert og skýrt í öðrum áttum. Svo skall á óveðrið með æsi stormi og svo ferlegri hagldembu og regni að ekki mátti í gegn sjá. Jafnvel hinir harðfengustu sjómenn urðu að snúa sér undan. Við leistum dragreipin og til allrar hamingju sló ekki í baksegl. Innu litla skipi sló undan og þeyttist að stundarkorn undan veðrófsanum með allt laust og öslaði sjóinu í óhemju æði. Allir höfðu verið kallaðir á þilfar til starfs. Voru nú pallsegl, þraut rifuð, svo og greipir ár seglið, undir seglin og brandauka seglið tekið saman, framstangar segl dregið upp, skipinu snúið sem næst til réttra stefnu og herta á kulborðsagtaumum til að létta á því. Þetta var í fyrsta sinn sem ég hafi lent í stormi á hafi úti sem nokkuð hvað að og kalla mátti að nálgaðist forviðri. Að vísu urðum við að rífa pallseglin á golfströmsvæðinu og þótti mér þá horfa full alvarlega en reyndum farmanni fannst fátum það gólukorn. Ég var nú orðin allvanur reiðastörfum og flestum verkum á skipinu sem ég gat orðið til nokkur skagns uppi á ránum og gaf hinum ekkert eftir í því að hnýta mína rifnúta. Ég lét ekki á mér standa að skipa væri til einhverja reiðastarfa. Þótti mér það uggandi og kappsvekjandi starfi að rífa seglin. Þá var síður að vökulíðin skiptu sér á seglurnar þegar rífa skildi pallseglin. Gekk annar flokkurinn að því að rífa pallsegl framsiglu en hinn pallsegl meginsiglunar. Kom þá mikið kapp í liðin. Okkar vökuflokkur stóð mun betrað í en bakborðsvökuliðið vegna þess að fyrsti stýrimaður vinnur aldrei nein reiðastörf en hinn nýi annar stýrimaður sem stýrði okkar flokki var vanur að verða allra manna skjótastur til að hlaupa í reiðan þegar rífa skildi og farið var að gefa eftir á dragreipunum. tók herra Hall sér stöðu yst á rá til kuls og var tekinn til starfa áður en nokkur okkar hinna hafði svo mikið sem náðu upp í rána. Var hann líka ham hleypa til allara reiðastarfa. Það var því honum að þakka að við urðum nær alltaf allmiklu fljótari en hinir. Er nýtt voru rifböndin, rendum við okkur niður styrtarbendurnar og eftum hástöfum þegar við hertum á dragreipunum til að láta heyra svo ekki yrðu umvilst að við hefðum unnið leikin. Það er óhætt að segja að rifun seglanna vekur meiri æsi kapp hjá hásettum en nokkurt annað verk á skipsfjöl. Það eru allir í hörku kappleik frá því að eftir er gefið á fyrstu dragreipunum og þar til verkinu er lokið. Þar tjáir engin sérhlýpni, ekkert hik. Alla þessa nótt og allan næsta dag sigldum við með þessi fáu segl uppi og öll þraut rifuð því stormin lagði ekki allan þann tíma og enda þótt hagljeljunum lindi þá hélst allan tíman húðar kalsaregning því kalt var í veðri svo okkur leið illa. Enda höfðum við ekki tíma til að skipta fötum. Við vorum í þunnu ljósu lérefsfötunum gegnum þennan storm allan. Urðum við því sárfeignir er við máttum fara til klefa okkar og klæðast skjólflíkum, vastígvélum og sjóhöttum. Sólarlagsbil tók veður loks að lægja og rofa til í suðvestur átt. Og smátt og smátt voru rif tekin úr seglunum og fyrir miðnætti voru bramseglin dregin upp. Við höfum nú fengið forsmekk að hornhöfða veðráttu og bjuggumst eftir föngum til að vera viðbúnir kulda vosbúðinni og hretviðrunum og veður ofsanum á þeim slóðum. Þriðju dagurinn, 4. nóvember. Það bil er dagur rann, sást land framundan á bakborða. Voru þetta tvær eyjar, mjög misstórar, en líkar útlits. Hálendar voru þær, en þó allmikið lálendi með ströndum fram, en fór hækkandi innan að miðjum eyjunum. Voru eyjarnar svo fjarri að blánaði yfir fjöllunum út við hafsbrún og voru þær hornar sínum eftir nokkrar klukkustundir. Þetta voru Falklandseyjar. Lá leið okkar á milli þeirra og meginlandsins. Sólsetur kallaði svo Hól, annar stýrimaður, sem satt á varðbergi uppi á Bramstangar slá að land sægist framundan á stjór. Hlaut það að vera eyjan Statenland. Við vorum nú komnir inn á hornhöfðasvæðið. Eyja síður höfðum við sinn ágætt norðarlegt leiði og komum fyrir pall og bram hljés seglum var allt útlit fyrir að býrin og veðráttan yrðu okkur þæg og ljúf, suður fyrir hinn illræmda höfða. Miðvikudagurinn 5. nóvember. Síðastliðina nótt var veður hið fegursta og heiður himinn. Sáum við gjörla Magellans skýin á himni og suðurkrossin. Magellans skýin eru þrjár litlar stjörnuþokur á suðurkvelds himni. Eru tvær þeirra bjartar álíka á vetrarbrautin en ein er biksvört. Koma þeir fyrst í ljósmál niður við sjóndeildarhring skömmu eftir að komi þeir suður fyrir hvarfbögin syðri. Suðurkrossin sést fyrst á það bil 18. gráður norðurbreiddar en þegar komið er á móts við hornhöfða er stjörnumerkið því næri í hvirfilpunkti. Suðurkrossin er fjórar stjörnur sem mynda krossmark, sækir afstöðu sinnar. Er suðurkrossin talin eitt fegursta og bjartasta stjörnumerki himinsins. Fyrir hluta dags var á hægur býr en eftir hádegi tók að hvessa og voru þá hefluð háseglin. Ekki voru þó hásegl dregin upp. Hvaðst skipstjóri myndi hafa þau uppi meðan siglt væri suður höfðan ef þess er því nokkur kostur. Rétt fyrir klukkan 8 kvöldið, en það er sólsetur spila á þessum slóðum á þessum árstíma, voru allir kallaðir á þyljur og þegar upp kom, sáum við byggsvartan óveðursbakka, æða að okkur úr út suðri. Himinin myrkvaðist. Þarna sjáuði hornhöfða veðráttunapiltar, sagði yfir stýrimaður. Við höfðum alla tíma til að draga niður seglin og slaka á dragreipunum áður en veður ofsinn skall yfir. Á sveipstundu var komið svo mikið sjórót að annað eins hafði ég aldrei í augum litið. Hið litla bryggskip steift í stafni í brotnandi öldurnar svo að allur framhluti þess var blátt áfram í grænum sjó. Skipið tók sjóa framan yfir og sjór vall og spýttist upp festaropin og bugspjót stóðirnar voru því nær alltaf í kafi. Öllu lauslegu skólaði miskunnarlaust útbyrðis. Í austur ásunum til hlés var sjórun upp í mitti. Við ættum upp í reiðan, tvírifuðum í snarkasti pallseglin en tókum saman önnur segl og gengum frá öllu sem örugast. En allt kom fyrir ekki. Skipin var ekki óhætt. Því enn jók sjórótið og veðurofsan herti enn. Enda fylgdunum nú ýmist haglið að slitta er lamdi svo á okkur að óstætt, mátti kalla. Enn var slakað á pallseglum og þau þraut rifuð. Stórseglið var benslað og svo var skipinu beitt upp í á stjórnborðsbóg. Allar vonir sæmilegt veður fyrir hornhöfða voru nú að engu ornar. Við bjögum okkur undir andbyr og illviðri, kalsa veður og krapa hríðar sem enginn vissi hversu lengi myndi standa. Sami veðurofsinn hélst alla nóttina og fylgdi honum ýmist regn, hagldembur, snjóél eða krapa slitta. Áttin breyttist að engu, nýheldur lægði sjóin. Það bilir dagurann, en það var óttuskeið, var þilfarið hvítt af snjó. Sendi skipstjóri þá brýtan á þilfar með rómblöndu handa þeim sem voru óvöku. Samskonar skammt fengu og allir þeir sem voru á dagvöku meðan óveðrið hélst, svo og allir sem rifa þurftu pallseglin meðan þetta forviðri stóð yfir. Sólaruppbrás fór að birta í lofti, leiði varðu loks hagstæðara, segl voru aukin og skipinu lokum snúið til réttrar stefnu. Fimmtudagurinn 7. november, veður hélst þolanlegt fram undir kvöld en þá skall á sama foráttu veðrið og áður. Í þetta sinn létum við ekki reka eins og síðastliðna nótt, var nú ákveðið að beita skipinu sem kostur var. Þessa nótt kom stýrisvaka á mig, það mér bara að stýra í 2 klukkustundir eða hálfa vökuna. Og þótt ég væri óreindur þá tókst mér einhvern veginn að stýra þannig að vökustjóri fann ekkert að því. Og Stimson sem stýra skildi helming vökunar reyndist eigi síður verki sínu vaxin meðan við vorum þarna við hornhöfðan. Og það er ekki með öllu tilefnislaust að vera dálítið reikin af slíku afreki af óreindum manni. Því að til þess þarf hvort tveggja mikla leikni og sívakandi eftirtekt að nauð beita skipi í rok, stormi og stórsjó. Víktinni oflítið undan meðan hún ríður á öldunni er boðorð sem taka ber tillit til. Það getur orðið afdrifa ríkt að láta vaða á súðum, miskunnarlaust, hverju sem tautar og slaka aldrei til. Slíku framferði líkur oft með öðru tveggja, öllu ofanþylja, skólar útbyrðis eða siglutri rekur í stvend og þá fer nú gamanið að grána. En það gerðist ekki í þetta sinn. Föstu dagurinn 7. november rann upp með morgni lægði veðurofsan loks og allan fyrirhluta dagsins byltumst við logn, dauðir á stórsjó og ylgju og gerði þá sót svarta þoku. Lognstillur á þessum slóðum eru gjör ólíkar lognstillum flestra annara hafsvæða. Þótt vindinlægi, þá helst sjólægið að mestu óbreytt, stundum alveg ferlegt, en það eru lognstundir hér svo stuttar að sjórun hefur ekki tíma til að jafna sig. Engin leið er að koma við nokkur í stjórn á skipi sem lendir í slíkri logndeiðu. Þar eð segl eru áhrifalaus og skipið lætur ekki að stjórn, en verður leiksoppur stórsjóana og rekst og byltist eins og rekald. Við neittumst til að stilla sigluása og rár með agtaumum og dragreipum og rígbinda allt sem hætt var við að ganga kynni úr skorðum. Lognið þennan morgun minnir mig á atvik sem ég gleymdi að minnast á þegar það kom fyrir, en það var þegar ég í fyrsta sinn sá og heyrði kvalablástur. Við vorum þá stattir á milli Falklandseyja og Statineyjar. Við unnum þá á næturvöku, það er frá miðnætti til 4 að morgni. Þegar við komum upp á Þilfar var á niðdimm þoka og skipið lá logndautt. Yfirborð sjávarins virtist vera gljáslétt, rétt eins og á því væri þykk olíuskán. Við og við lyftist skipið þó hægt upp á líðandi og hryggbreiðar öldur, svo það hófst og hneig mjúkt og hóglega án þess að svo mikið sem gárag haflötin. En allt í kringum okkur, nær og fjær, var þétt kvalavaða. Voru þarna saman komnar stærstu reyðarkvalir og háhyrningar. Vegna þokunnar var ógerningur að virða fyrir sér til hlítar þessar risavöxnu skepnur, en þær svifuðu sér hægt og letilega úr kafinu eða lágu eftir vill og móttu í yfirborðinu og önduðu frá sér með sílalegum en sérkennilega djúpum drynjandi blástrum er báru vitni hvort tveggja, makræði og tröllaukna ofur orku. Sumir vökufélagar mínir höfðu stólist til að láta sér líða í brjóst, en aðrir stóðu kyrrir og höfðust ekki að til að trubla ekki þau áhrif sem þessi sérkennilegu fyrirbrigði höfðu á okkur. Ég hallaði mér út yfir borðstokkinn og hlustaði undrandi á hóglátan en reygin máttkan andardrátt þessara úthafs jötna. En býðum við, nú braut þarna á einhverju rétt við skipsliðina og ég sá, eða öllu heldur ímyndaði mér, að ég sæi djarfa fyrir hrafnsvörtu fagurgljáandi baki heljar mikillar skepnu gegnum þokuna. Og svo kom annar, sem ég heyrði gjörla til í dálítilli fjarlægð, og mér fannst eins og úthafið sjálft væri farið að anda og voldugur barmur þess hæfist og hnýi við reglubundin soglangan andardrátt. Ég leið að kvöldi þessa föstu dags, 7. nóvember, létti þokunni og leið það út fyrir að í aðsigi væri kuldastormur, en það var hans ekki langt að bíða. Rétt eftir sólsetrið skall óveðrið á. En þá einu sinni urðum við að bjarga seglum bensla þau að rífa, loks voru ekki önnur segl uppi en pallseglin þraut rífuð og tvírífuð greipir ár segl fram og aftur seglu. Mestan hluta næturinnar var snjóbylur eða haglríð. Skipið tók allt af sjóa framan yfir og voru allar framþyljur einn rennandi sjóflaumur. En af því hægt var að pína skipið til réttra stefnu, neitaði skipstjóru eða leggjaði til, enda þótt kalla mætti að þetta væri svaka sigling og reyndi mjög á skip og reyða. En ekkert brotnaði þó. Laugardaginn 8. nóvember var logn og þoka framan af degi, en síðar hluta dags snjóbylur og hagldembur, rokstormur og þrautrifuð pallsegl. Sunnudaginn 9. nóvember sól reis í heiði og var glatt sólskin til hádegis. Gerði skipstjóri þá staðarákvörðun sína. Þetta þótti gott veður og óvenjulegt við Hornhöfða. Þótt okkur það frásagnarvert að alla leiðina höfðu ekki hreft ofviðri á sunnudegi og að eini þólanlegi dagurinn á þessum slóðum var sunnudagur. Okkur vannst nú tími til að þrýfa háseta íbúðirnar og taka þar til, svo sem að líta nánar eftir fatnaði okkar en verið hafði skeið. En þessi friður stóð ekki lengi. Það var milli 4 og 6 síðdegis, þá vorum 3 tímar til sólseturs, að kallið kom, stjórnborðsvaka á þyljur. Og var þá öll skipshöfnin að starfi. Það var auðséð á öllu að einn hornhöfða kvellurinn og sá versti var að skella á. Blásvartur skýjabakkin ætti að okkur úr útsuðri og við keftumst í líf og blóð að taka saman seglin og rifa þau því flest háreiða segl höfður dregin upp morguninn þegar var kjör leiði. Var hamast við að koma sem mestu í verk áður en ofsinn kæmist í algleiming. Við vorum búin að taka saman öll háreiða segl og bjókumst til að rífa neðri seglin og taka þau saman þegar ósköpin dundu yfir. Hafið sem hafði verið tiltölulega kyrrt og sjólag sæmilegt var í einni svipan ægilegt og æstist því meira sem lengra leið. Og á svipstundu var dagur að nóttu. Haglhríðin eða krapaslitan lamdi harðar á okkur en nokkru sinni fyrir. Mér fannst þessi gerningahríð myndi nýsta mig fastan við reiðan þar sem ég stóð. Að þessu sinni vorum við miklu lengur að ganga tryggilega frá seglum og reiða en nokkun tíma áður því seglin voru stinn og þrútin vegna bleitunnar og reiði allur og dragreipi sleift af snjó og krapa klessingi. Þar við bættist að hríðin og særókið blindað okkur og öllum var mjög kalt. Það bil er við komum aftur niður á þilfarið var sjólagið orðið óskaplegt. Veslings litla skipið okkar byltist og veltist og endast dagstinn í ægilegar holskeplutnar og við hverja dýfu tók skipið þunga sjóa framan yfir svo að hvergi sá í rauninni bóla á neinu aftur undir framsigluna. Er á þessu stóð hafði fyrsti stýrimaður tekið sér stöðu uppi á vindunni framan við stórsegluna, skipaði það nú að taka saman brandaukaseglinn. Til þess að koma þessi í verk þurfti að klífa út á brandin var það hinn mesti háski í þessu veðri og allt annað en þægilegt viðureignar. Eigað síður var það að fá þessu framgengt og það tafar laust. Sænski hásetinn John sem var framliftingarmaður og langfærasti hásetinn á skipinu bráð þegar við og kleif í skjótri svipan út á bugspjótið en það varð einhver að fara þetta með honum. Það var ég.